Amen. Salamat sa Sir Tessa family. No, talagang kuwelang-kuwela si Kuya Jun. Sir Tessa. No, palapakan nga natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Praise God. Hallelujah. Amen. No, Happy New Year. Pakisabi po sa katabi, Happy New Year. Yan, hallelujah. Praise God. This year, ito po ang taon ng sibuyas. Tama po ba? Yan ang ano ngayon eh. The color of the year is magenta, tama? O kaya naka-magenta kami ni Pastor Rositas kasi taon ng sibuyas ito. Seriously, ito po ay year of centering on Jesus. No? Amen? Ito pong taon na ito para sa Crossroads is our way of saying, Lord, we want you to be the center of our lives. At ginamitan natin ito na medyo Latin, the word, solus Christus. Sabihin nyo nga, solus Christus. Ang ibig sabihin niyan, Christ alone. No? Si Jesus lamang. Siya lang naman talaga ang dapat nating papurihan. Amen. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon? And ito'y nangyari din na ang first day of the year falls on a Sunday. No, na bihirang mangyari po yon na yung New Year ay maging Sunday. And what a better way to start the year than to be at the very presence of the Lord. Kaya nga, we thank the Lord for allowing us to worship Him today. We start the year with Him. Yun ang sabi ni Pastor Rositas kanina, sa Kanya tayo magsisimula. Kasi pagka sa Kanya tayo nagsimula, no, lahat ng bagay ay ating magagawa. There's nothing that is impossible for the Lord when we have Him by our side. Okay. Ano po ang inyong New Year's resolution? No? Meron ba kayong New Year's resolution? Alam niyo po ba kung anong number one New Year's resolution? No, ayon sa survey, ang number one New Year's resolution ay magpapayat. Yan ang number one na New Year's resolution. Get in shape. Yan, get in shape. Anyway, pagka New Year's resolution, normally we focus on health, no? Kasi matapos ang kainan ngayong holiday season. And then wealth, kasi nga naubos na ang iyong 13th month pay at yung mga bonuses mo sa mga regalo. Kaya ang nagiging New Year's resolution ay laging ano, may kinalaman sa health at saka sa wealth, no? Getting in shape is actually number one, really number one. But the best way is to really get in shape, not only physically, but spiritually. Amen po ba? We want to get in shape. We want to be spiritually robust, no, with the Lord. Amen. Meron pong mag-asawa na tinanong, ano ang, sabi, mami, tinanong yung nung mga anak yung kanilang magulang. Sabi niya, daddy, ano ba ang yung New Year's resolution? No? Anong New Year's resolution mo, daddy? Sabi nung daddy, ang aking New Year's resolution, ay, sabi niya ganun, ay aking mapaligaya ang inyong mami sa buong taon ng 2023. Yan. Gandang New Year's resolution. Tinong naman yung mami, mami, ano naman ang New Year's resolution mo? Sabi niya, ang New Year's resolution ko ay matiyak ko na matutupad ng daddy ninyo ang kanyang New Year's resolution. No? So, what a partnership! Di ba? Kasi we always set our mind and our heart to do something new, something better as the start of the, at the start of the year. Pero makalipas ang isang linggo o dalawang linggo o after a month, nakalimutan na naman natin yung ating New Year's resolution. But it's good that to have someone remind us, no, kagaya nito mag-asawa na ito, someone to remind us. But today, I want to offer you something, no, that will not just remind you of your promises or your New Year's resolution, but somebody who will empower you, no, to do what you want to accomplish for God this year. Amen? Amen. Isang reason why we cannot really accomplish what we have set our minds to do is because we don't know who we are. No, we don't know our position in Christ. We don't know what's available for us. Meron tayong problema sa identity. No, Hindi natin kilala kung sino tayo. Hindi natin alam ang ating pinakamatinding relasyon. At dahil hindi natin alam yon, no, nasasayang ang mga resources na dapat sana inaangkin natin so that we can be better people this year. So dahil centering on Jesus yung topic natin for today, ay buksan natin ang ating mga Biblia, no, sa Galatians chapter 2 verses 19 to 21. And I will be focusing on verse 20, no? If you have your Bibles with you, open it to Galatians chapter 2. No, Galacia po sa Tagalog ito, Galacia. Kabanatang 2, talatang 19 hanggang 21. Tumayo tayong lahat mga kapatid as we read the word of God. Galatians chapter 2 verses 19 to 21. Nakita niyo na po ba? Yan, okay. So I'll be reading from the English Standard Version. Okay? Sige. Sabay-sabay nating basahin siguro. Verse 19. Ready, go. For through the law, I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. No, pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Lord, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, kinikilalang wala naman kaming kakayahang unawain ang iyong salita, malibang ang banal mong Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin. So we ask for your wisdom and discernment and understanding so that we will know who we really are and that we can avail of what you have already accomplished for us. Salamat po ng marami, Panginoon. May you be glorified today, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Please be seated in the presence of God. Let me just give you a quick rundown of what will happen this year, no, in Crossworld. Ang atin pong tema ay Solus Christus, no? Naka-focus kay Jesus Christ. Ang atin pong series ngayong taon na to ay nasa New Testament, no, nasa Bagong Tipan. Kasi katatapos lang natin sa Genesis, Old Testament 'yun eh. Ngayon naman po pupunta tayo sa New Testament. 2021 ang atin pong series ay Gospel of John, New Testament 'yon. Kaya pagdating last year, Old Testament, ngayon New Testament ulit. Ganyan po magiging cycle natin, no. Kaya pagdating ng 2024, we will go back to the Old Testament again at titingnan naman natin ang ibang genre ng scriptures kasi gusto kong makita ninyo yung yaman ng salita ng Panginoon na hindi lang sa Old Testament kundi sa New Testament. May iba-iba kasing uri ng sulat ang Biblia. Okay, so we'll be focusing on the book of Hebrews mula po January hanggang August. And then pagdating ng September, Roots and Wings tayo, series on the script on every Sunday. And then pagdating po ng October to November, December, tututok tayo sa Colossians. So parehong New Testament book po yan. Pero itong unang tatlong linggo ng January, we want to introduce to you what Crossworld is. No? Anong DNA ng Crossworld? Ano bang yung mga pagka sinugatan mo yung Crossworld, hiniwa mo yung isang disciple ng Crossworld, anong lalabas? Anong dugo ang nananalaytay dyan sa mga ugat na yan? At yun ang gusto naming makita po ninyo for the next 3 Sundays. So ngayon po is our mandate. Our mandate is, you know, centered to be centered in Jesus Christ and being intimate with Him. Next Sunday, we'll talk about authenticity. No? Authenticity. Ibig sabihin nun, as disciples, no, ano yung mga values na hinahanap natin as disciples? No? And then yung third Sunday, sa 15, pag-usapan po natin yung mission natin, which is intentional disciple making. So this is what Crossworld is all about. Kasi ang vision natin is to bear the cross to the world through authentic discipleship and intentional disciple making of a certain kind with impact in the community. So yun po yung gusto nating mangyari, ma-accomplish natin. Para meron po kayong idea what ano bang ibig sabihin ng cross world, what cross world is all about, no, what is a Christian all about? Kasi minsan pagka tinanong natin ano bang cross world, pagka disciple lang ka ng cross world, ano bang larawan mo, di ba? Parang halimbawa, pag tinanong mo, what makes an engineer? Pag tinanong mo, what makes an engineer? No? Kuya Will, paano mo ba masasabing engineer, civil engineer? Kuya Edimar, paano ba yon? Paano mo masasabing ito ay engineer? Ang ibig bang sabihin yan, yan ay naka-hard hat? Pag nakakita ka ba na naka-hard hat, nakakita ka na merong metro, yung ano, panukat, no, laging madalas yan, sukat ng sukat eh, di ba? Ah, yan, engineer yan, di ba? O paano mo masasabi kung doktor? Ha? Naka ano ba? Naka stethoscope? Yan. So minsan meron tayong stereotype na ito ang ito. Kaya lang yung mag-ibig sabihin nun, kapag ka ba merong hard hat tapos may metro, ibig sabihin nun, engineer na? Kapag ka ba may daladalang stethoscope, ibig sabihin nun, doktor na? Pagka ba naka-uniforme ng nakaputing damit, nurse na agad? Yun, superficial tagging yun. Yun ang superficial labeling na, ah, siguro, doktor siya. Pero alam natin na mayroon pang nakapaloob doon na training, di ba? May nakapaloob dyan na training, may nakapaloob dyan na internship, may nakapaloob dyan na board exam, may nakapaloob na discipline dyan bago mo masabing engineer, doktor, psychometrician, psychologist, counselor, nurse, and what have you, di ba? So ganun din naman pagka naging Christian. Hindi ibig sabihin nung pumunta ka ng cross world, Christian ka na. Parang isang aso pumasok ng garahe, akala mo paglabas, Mercedes-Benz na. Hindi ho ganun yun. So ibig sabihin nun, meron siyang nakapaloob doon na DNA. And we want you to be aware of that. What cross world is all about. What are we about, no, as a church and as disciples of the Lord. Okay. Kaya sabi ko kanina, madalas hindi natin ma-accomplish yung New Year's resolution. Hirap na hirap tayong magawa yan, no? Kalagitnaan pa lang ng, halimbawa, ang sabi mo, New Year's resolution mo, hindi na ako maninigarilyo. Oh. Eh, nagtagumpay ka ng isang linggo. Kaya lang, susunod na linggo, nangangati na naman, o naglalaway ka na naman. So, makakatikim na naman ng isa. Pagdating ng kalagitnaan ng Enero, balik ka na naman sa paninigarilyo. Diba? Bakit madali nating bitawan yung mga New Year's resolution natin? They are promises meant to be broken daw eh. New Year's resolutions are meant to be broken. Pero hindi tayo ganyang mga Kristiyano. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ibang uri tayo, ibang breed tayo. Because we have something that the world doesn't have. You don't need to have New Year's resolution for a changed life. All you need is Jesus Christ. Amen? Okay, kaya nga sabi po dito sa Galatians 2:20, this is our favorite, one of the verses, no, na maraming mga nasa cross-training one. No? Ano nga yun from memory? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me, and the life I now live in the body or in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Okay, so that's the verse. Okay? Kaya lang, makita natin yung context nito, no? Kasi magandang pakinggan, ako'y napa akong kasama ni Kristo, hindi ako nabubuhay sa aking sarili. But we need to understand ano bang dynamics nito, anong context nito. Okay. Ang aklat po ng Galacia ay naisulat, no? Dahil sa mayroong malaking problema na nangyayari doon sa church. Ang malaking problema ay naging sakit ng ulo ni Pablo ang mga taga-Galacia. Kasi sa kanilang tingin, hindi sapat si Jesus. Christ is not enough. kailangan mo pang kamadahan o lagdagdagan pa si Kristo ng mga regulasyon at ng mga utos, ng mga reglamento, para nang sa ganun mapanuto yung mga mananampalataya. So may grupo na akong tawagin na Judaizer. Can you say Judaizers? Itong mga Judaizers na to, they're so passionate about righteousness. Can you say righteousness? Yung gusto nila maging tama ang lahat, maging tuwid ang lahat, yun ang gusto nila, righteousness. At makukuha mo lang yung righteousness through the law, sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng utos ng Diyos, yung 10 utos. No? Kaya, pinagpapartner nila si Jesus Christ sa kayong utos. Dapat ma-circumcise ka muna bago ka makarating sa langit. Tanggapin mo si Jesus, pero dapat ma-circumcise kasi circumcision is part of their ritual. No? O kaya dapat tanggapin mo si Jesus, pero dapat nagpupunta ka rin ng sinagoga. Tanggapin mo si Jesus, pero dapat may ginagawa ka pa rin ibang mga bagay. So, sakit ng ulo yon kay Pablo. Kaya nga, sa chapter 1, pinakita niya doon na kung meron kayong darating dito mga ngaral na maghahayag ng ibang gospel, then sumpain siya. Kasi isang gospel lang, isang mabuting balita lang ang tinanggap natin sa Panginoon. Kaya may mga storya pa rin siya doon na sabihin, kahit si Peter ay nirebuke niya in front of many people. Why? Because na-compromise si Peter. Parang inechapwera niya yung mga Hentil nung dumating yung mga barkada niya, mga Hudyo. Dati, parang nakikipag-fellowship siya, nakikipag-umpukan siya sa mga Gentiles, mga Christian Gentiles. Nung dumating yung mga barkada niya galing Jerusalem, no, bigla siyang lumayo. O kaya, sabi niya, umuwi na kayo. E kasama pa si Bernabe. Nagaling si Pablo. Sabi niya, leader ka pa naman. Apostol ka pa naman. Bakit mo kinukompromiso yung mabuting balita? Hindi ganyan ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya, bandang huli, pinakita dito yung sinabi, paano mo makukuha yung righteousness? So, Galatians, the book of Galatians is all about, you know, how do you achieve righteousness? Paano ka magkaroon ng righteousness? No? Paano ka maging matuwid ang buhay mo? Or paano mo matupad yung New Year's resolution mo? Siguro parang ganun. Paano mo magagawa yung New Year's resolution mo, yung right living? Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, puntahan natin itong talatang ito. I have been crucified with Christ. Okay? So, una po, tingnan natin muna yung salitang I have been crucified with Christ. Kasi this is a very rare word na ginamit po sa Griego na kinoin ni Apostle Pablo. Itong salita, yung cruz ay noun yan eh, no? Pero nagagawang verb. At yung word na ginamit na I have been crucified with Christ, ang ginamit po sa original ay sis stauruo. Yung stauros ay cruz. Pagka ginawa mong ruo, nagiging verb yon. Pero yung stauro ay nilagyan mo ng sis. Or parang S-Y-S or S-U-S, sus, or sis. Ibig sabihin nun, with. Or together with. So literally, ang ibig sabihin po ng word dito na I have been crucified with Christ is co-crucified. Co-crucified with Christ. Yung ako'y kasamang napako ni Jesus sa krus. No? And this is a vital union. This is a vital union that we need so that we will see the effect of this in our lives. Dapat nating maunawaan yung identity natin that we have been crucified with Christ. Tayo ay napakong kasama. Anong relevance ba nun? Bakit ba kinakailangan maintindihan natin na tayo napakong kasama ni Kristo dun sa krus? Anong relevance ito? Ang ibig sabihin po nito, we are partners with Him. This is more of companionship and partnership. This is about the vitality of life being infused in you, being not only imparted but being imputed in you or talagang ikinama sa'yo na buhay ni Jesus. So nagkaroon ng union. Okay? Nagkaroon ng union. So I have been crucified with Christ and I no longer live. Bakit kailangan kang ipako sa krus? Si Pablo po, mga kapatid, ay isang, hindi naman siya makasalanan eh. Matinong tao po yan eh. At katunayan, si Pablo, ang grade niya sa law, doktor po siya ng law eh. Summa cum laude yan eh. At hindi lang yan summa cum laude, talagang in practice, religiously, sinusunod niya yung law. Ganun siya ka-passionate about the law. No? Kaya lang nung ma-encounter niya si Jesus Christ, doon niya na-realize na hindi pala siya pwedeng maging matuwid sa pamamagitan ng law. At yung law ang naging dahilan kung bakit napalayo siya sa Diyos. Kasi nga, Paul was trying to make himself right through the law. Apart from Jesus Christ, apart from God. Kaya sabi niya, kailangan mamatay tayo sa law. Bakit? Si Jesus Christ kasi, siya ay namatay. Ipinako sa krus, part ng batas yun, na yung makasalanan dapat maipako sa krus. Okay. So yung pagkakapako ni Jesus sa krus, ayun ay pambayad sa kasalanan. Ganon din naman tayo. No? Kailangan natin bayaran ang ating kasalanan. At para natin babayaran ang kasalanan natin, kailangan nating mamatay. Kaya meron tatlong katotohanan po dito, mga kapatid. No? Tatlong katotohanan dito sa verses na ito before we dive in to the exposition of the passage. Ang sabi dito, I have been crucified with Christ. I no longer live. Ang unang reality dito is that you're dead. You're dead. Pakisabi mo sa katabi mo, patay kang bata ka. Kasi you're dead eh. Aha, you're dead. Pangalawang reality dito sa passage na ito is that, oh, you're dead, but you're alive in Christ. You're alive. You're still alive. Sabi mo sa kabila, nakatabi mo, buhay ka pa. Buhay ka pa. Yeah. So you're alive in Christ. And this Christ that makes you alive is the one who loves you and who gave himself for you. Sabi mo sa katabi mo, sa nasa harapan mo, medyo tapikin mo yung nasa harapan mo, sabi mo sa kanya, no, may interesado sa'yo. You know, somebody likes you. Somebody wants you. Somebody desires you. He loves you. Diba? At kung merong interesado sa'yo, at meron parang, you know, attracted sa'yo, di ba parang you feel good about it? Because somebody likes you? No? Di ba haba ng hair mo? Sabi mo sa katabi mo, haba ng hair mo. Slay. Di ba? Actually, yun ang ibig sabihin ng buong passage. No? Gusto ko lang makita ninyo in simple terms, na ikaw ay patay na, patay kang bata ka, pero buhay ka pa. Patay kang bata ka, pero buhay ka pa. Pero kaya nangyari yun na buhay ka pa dahil mayroong nagmahal sa'yo at ibinigay niya yung buhay niya sa'yo. Ganun lang kasimple yung ibig sabihin ng passage. Pero puntahan natin ang mas malalim. Puntahan natin ang mas malalim, mga kapatid. So, nakita natin dito na pinakita ni Pablo dito ang sikreto ng kanyang life as a Christian. Anong sikreto bakit siya naging matagumpay as a Christian? At ano ang pinaka-source ng kanyang enthusiasm? Ano ang source ng kanyang spirituality? At ano ang object ng kanyang inspiration? No, bakit niya nagagawa yung mga imposibleng nagawa niya? Okay. So, una po mga kapatid is rightness. Can you say rightness? Dahil yung buong aklat po ng Galatia, all about righteousness. All about righteousness. But let me just clarify it to you. That righteousness. Can you say righteousness? Ang ibig sabihin ng righteousness is not just being good. Akala natin pag sinabing righteous, ah, matuwid yan, mabuti yan. No? Pag sinabi natin righteousness, mabuti, matuwid. Medyo superficial na definition ng righteousness yun, just being good. Ang totoong definition ng righteousness is being right with God. being right with someone. Be right with God. Hindi lang yung maging matino ang buhay mo o matuwid ang buhay mo, kundi your relationship with someone is right. For example, hindi ka nagbayad ng kuryente ng Meralco. So, ano mangyayari nun? O next month, putol na yung kuryente ninyo. Diba? Bakit? You are not right with Meralco. At ang kailangan mong gawin, magbayad ka ng kuryente so that you will be made right again. You have a right relationship with Meralco. Ganun din naman sa gobyerno, kundi ka nagbabayad ng tax. So your relationship with the government is not right. Ganun din naman tayo, kung tayo nagkakasala, lagi tayong pumapalya, so we are not right with the Lord. And if there's one thing that we all want and we all need, is that we have a right relationship with God. Ang akala ni Pablo nung una, bago niya makilala si Jesus, magiging tama lang ang relasyon mo sa Diyos kung magpapakabait ka, no? Magpapakabuti ka, tapos mag-accumulate ka ng maraming mabubuting mga bagay, tsaka mo ipipresenta sa Diyos. Panginoon, ito. And then, tatanggapin ka ng Diyos. Ang dami-dami mong bulto ng mabubuting ginawa. Mali pala yun. Para ka pala maging tama sa tingin ng Diyos, no? Hindi pwede lahat ng mga mabubuti mong gawa ay ipresenta mo sa Diyos. Hindi. Kailangan maging tama ka muna sa harapan, sa paningin ng Diyos. At paano mangyayari yun? Kailangan may magbayad muna. Kailangan maging tama ang relasyon niyo ng Diyos kung may magbabayad muna ng iyong pagkakasala. At yun yung ginawa ni Jesus Christ. Binayaran niya. So that we will have a right standing, no, and right positioning with the Lord. Our greatest fear and greatest need, no, is to address our guilt and shame. Pinakamahirap na pakiramdam yung parang meron kang atraso, meron kang naargabyado, parang hindi ka nakapasa sa paningin ng Diyos. Yun ang pinakamahirap nating dalahin eh. Yung parang mababa lagi ang score mo sa Diyos, parang hindi ka papasa. Pag sinukat ka sa Ten Commandments, bagsak ka. Pag tinimbang ka sa pamantayan ng Diyos, kulang ka. Yun ang pinakamabigat nating dalahin eh. Hindi tayo matama-tama sa Diyos eh. Hindi tayo natin maabot-abot yung kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya ang feeling natin, galit si Lord sa atin, o kaya hindi natin nakukuha yung mga hinihingi natin kasi nga may mga atraso tayo sa Diyos. Kaya nung sinabi ni Pablo, my identity is I have been crucified with Christ, ibig sabihin nun, ako'y namatay na sa law. Patay na ako sa law. So nung ibig sabihin nung patay na ako sa law, the law can no longer hold me accountable or responsible. Why? Because I'm already dead to that. Mula nung si Jesus ay namatay sa krus, inako niya ang aking kasalanan. Ako'y namatay din kasama ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya ako'y patay na. Kaya kung ako'y sisitahin ng law, sisitahin ako ng batas, na nakakahiya ang ginawa mo kasi ganito ka, o nanloko ka, ganito ka, hindi na ako pwedeng akusahan. Bakit? Patay na ako eh. I've been crucified with Christ. Yung bang patay, pwede mo pang ano? Pwede mo pang konsensyahin? Yung bang patay, pwede mo bang akusahan? How can you accuse someone who's already dead? Kaya sabi niya, I'm dead. I no longer live. Because I died on the cross with the Lord. Jesus died for me. Again, that's the power of rightness, not by your own works, but by the works of Jesus Christ. Sabi nga ni Martin Luther, if my salvation was so difficult to accomplish that it necessitated the death of Christ, then all my works, all the righteousness of the law, are good for nothing. How can I buy for a penny What cost $1 million? Tagalogin ko lang. Kung ang kaligtasan ay napakahirap makuha, na kinakailangan pang manaog sa langit ni Jesus at kailangan niyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, kung ganun katindi at napakahirap ma-accomplish ang kaligtasan, no? Eh, ibig sabihin nun, lahat ng gawa ko at kabutihan ko at kagandahang loob ko, lahat yan ay walang kwenta. It's good for nothing. Kasi paano mo nga namang mabibili yung 1 bilyong dolyar na halagang kaligtasan ng daladala mo piso? So it cannot be compared. Kaya we can only be made right with the Lord, with God through Jesus Christ. And when we die with Him. Now, ngayong namatay na tayo sa harapan ng Diyos dahil si Jesus ay nasa atin, kasama natin, ano? So, nagkaroon ng tinatawag na newness or new identity. Ito yung sinasabi no, na, I no longer live, but Christ lives in me. So, there is a certain kind of newness and freshness when Jesus Christ resides in us. When Christ lives in me, therefore I am now alive. Oo, namatay ako sa law, sa sin, pero buhay pa rin pala ako dahil kay Jesus. So merong new year at merong new beginnings, no, not because nagpalit ang taon, 2022 naging 2023, hindi. Ang newness and freshness comes not from the change of the pages of the calendar, but the newness will only come from the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Pwede pang palakpakan natin ang Panginoong Jesus? And this newness has nothing to do with the change of your substance. Hindi yung nung nakilala mo si Jesus, eh, bigla kang naging glorious at bigla kang naging brilliant, bigla kang naging noble. Actually, wala namang pagbabago. Ganun pa rin eh. Nothing has changed. Nothing. Nung tanggapin natin si Jesus, meron bang pagbabago sa atin substantially? Walang nababago. Pero ang nabago, yung view ni God sa atin. Ang tawag doon is justification. Makasalanan pa rin tayo, pero dahil kay Jesus, nabago yung tingin. Hindi yung all of a sudden, bigla ka naging maganda, o bigla ka naging karangal-rangal, o naging bigla kang matuwid, o naging bigla kang mabuti. Hindi ganun yun. Kundi, the moment that you receive Jesus Christ into your heart and declare Him to be your Lord and Savior, sa langit, nabago ang tingin ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang tingin ng Panginoon sa iyo is, right now, ang tingin ng Panginoon sa iyo is, yung view niya sa iyo is, you are beautiful, you are noble, you are good, you are brilliant, because of what Jesus did. Sa totoo lang, hindi tayo, patayo ganun. Patungo pa lang tayo dun eh. Pero ganun ang tingin ng Diyos because of what Jesus did. Amen po ba? Kaya kahit minsan may mga pagkakamali pa rin tayo, hindi pa rin nagbabago ang tingin ng Panginoon sa atin. Why? Because we already died to the law and we are justified by Jesus Christ when He died. Kaya po, tayo'y makasalanan lang na diniklarang inosente dahil kay Jesus Christ. Hindi yung nabago tayong bigla, kundi nabago ang pananaw ng Diyos. At yung newness na yan, yung bagong tingin ng Panginoon sa atin, that will motivate us and that will energize us to live a new life. Okay. So yun po yun. So newness. Una, rightness. Pangalawa, newness. Pangatlo is centeredness. Can you say centeredness? Sabi niya, in the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. The life I now live in the flesh, in the body, itong katawan na to, no? Yung pong body dito na binabanggit, dito yung carnal or fleshly sin, o yung sinful body. But the life I now live in on this earth, on this planet, itong buhay ko na to and everything that all the affairs of my life on this planet earth, no? Sabi niyang ganun, everything now is centered on Jesus Christ. So everything is centered on the Lord Jesus Christ. I live by faith in the Son of God. So kung ako'y nabubuhay man, nabubuhay na, dahil nabubuhay si Jesus sa akin, at ako'y nabubuhay na dahil sa pananampalataya, hindi sa aking sarili. So it is not faith in myself. It's not faith in a doctrine. It's not faith in good works, but faith in the Son of God. In the Son of God. So nangyayari ngayon, ang nagiging sentro ng lahat ay si Jesus. Kaya nga, when you make your priorities this year, hindi tayo gumagawa ng prioritizing na ano, number one si God, number two si misis, number three mga anak, number four yung trabaho, number five yung ministry, or number six yung mga kaibigan, number seven yung sports, number eight mga hobbies, no? Parang sunod-sunod. Hindi tayo nagpa-prioritize ng ganun. Kundi, ang atin pong view is that Jesus is at the very center, sentro si Jesus. Lahat po yan, nagre-revolve around Jesus Christ. Ang iyong asawa, ang iyong mga anak, no? Ang iyong trabaho, ang iyong ministry, ang iyong negosyo, no? Ang iyong sports, ang iyong hobby, no? Leisure time, lahat yan, nagre-revolve around the Lord Jesus Christ. Normally, when we think about money, power, and sex, diba? Pagka narinig natin yung money, power, and sex, anong lumalagay sa isip natin? Nako, delikado yan. Baka matukso tayo sa money. Nako, delikado yan. Yung pride, yung power, nakaka-corrupt yung power. Tapos ano pa? Sex. Nako, madumi yan. Madumi yan. Madalas, ganun ang naiisip natin, di ba? When we talk about money, power, and sex, pinag-usapan natin, mga politiko, mga mayayaman, mga makapangyarihan, nag-i-indulge sila sa ganyan. So, medyo allergic tayo dyan, tama ba? Medyo ingat na ingat tayo when it comes to money, power, and sex. No? But John Piper said that, you know, there's nothing wrong with money, there's nothing wrong with sex, there's nothing wrong with power. Lahat yan ay bigay ng Diyos eh. Amoral yan eh. Ang ibig sabihin ng amoral, hindi naman makasalanan yan. Nasa gumagamit. So dapat ang tingin natin ganito, di ba ang araw ang sentro ng solar system, tama ba? Ito ang araw, umiikot ang Mercury, umiikot ang Mars, umiikot ang Earth, ang Venus, umiikot ang Jupiter, di ba? Umiikot lahat yon. Pero ang sentro yung Sun. Ganon din naman sa atin, kung si Jesus ang magiging sentro sa ating buhay, yung money, iikot yan kay Jesus Christ, yung money magiging blessing. Kasi kung iikot yan kay Jesus Christ, eh, all about money. Makakapag-save ka, makakapag-invest ka, makakapag-bigay ka, makakapag-tights ka. Bakit? Si Jesus ang kumukontrol ng financial matters mo eh. Ito din si Jesus Christ, umiikot din yung power. Sabihin, all your possession, all your alliances, or your influences, lahat yan umiikot kay Jesus Christ. Pati ang mga kliyente mo, suppliers mo, umiikot yan. Pagka ganun, so yung power, hindi ko pwedeng mabulag ng power, hindi pwede kang makorrupt ng power. Why? Kasi power serves Jesus. You're not using power to serve yourself. You're not using power to promote yourself. But you're using power to glorify the Lord, so it becomes a blessing. Sex is the same thing. Pag umiikot yan, no, sa Panginoong Jesus, then it also becomes a blessing. Sa relasyon ng mag-asawa, di ba? If you're faithful, if you're loyal, if you sanctify the marriage bed, then it becomes a joy and a pleasure. Sex is good within the parameters of, you know, biblical limitations. Para naman sa mga singles, alam mo yung mga boundaries mo, di ba? So, sex also becomes a blessing. So, hindi ka dapat matakot sa money, power, and sex. Kasi kung yan, si Jesus ang magiging sentro niyan, it can serve Jesus and it can serve you so that you can be a blessing to others. Amen po ba, mga kapatid? So, ngayong taon na to, that's exactly what we want to do. We want to center our lives on the Lord. We want Jesus to become the center of our gravity. Na lahat, everything in the flesh, everything in this world, it is interconnected. Sabi nga ng Cambridge commentary, I think it was, yeah, sabi doon eh, parang no, parang lahat ng yeah, sabi din, the faith life is holistic. Indeed, every choice links to every other choice because God's truth is seamless. Yun daw, choices natin, kung ito'y nakasentro kay Jesus, nakakonekta yan sa iba pa natin mga choices, at hindi mo yan pwedeng paghiwa-hiwalayin kasi integrated yan. Dahil ang katotohanan ng Diyos ay wala daw putol. Walang disruptions, kundi isa siyang buo. Kaya kung tama ang relasyon mo sa Panginoon, pati ang relasyon mo sa asawa mo, magiging tama. Amen ba? Amen ba? Parang ganito po yan eh. Ito yung ating relationship sa Diyos. This is vertical, tapos meron tayong horizontal relationship sa human friends, loved ones natin, at mga associates. And this is our relationship with God. Kung tama ang relasyon natin sa Diyos, no? Tama din ang relasyon horizontally. Kasi tama yung vertical eh. Pero pagka pumaling ang relasyon mo sa Diyos, look, it's a 90-degree thing. Pag pumaling ang relasyon mo sa Diyos, lulubog to. Yung horizontal mo affected. Pag hindi tama ang relasyon mo sa Panginoon, pumapaling eh. Kaya ang sentro dapat natin ngayong taon na to, Jesus Christ, yung vertical relationship natin, will take care of that. And the Lord will take care of our human relationships. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, yung dynamics po nito, mga kapatid, yung rightness and newness and centeredness, parang ganito yan. Kapag tamang relasyon mo sa Panginoon, merong bagong lakas na binibigay siya sa'yo. At lahat ng bagay ay umaayos. Kasi you're not just doing some things for Him, but you're doing things with Him. In any relationship, it's very important. Much more with the Lord. When you work with the Lord, when you are with Him, then the things that you do for Him will be easier. But kung wala yung with Him and you begin to do things for Him, then it becomes burdensome. And it becomes strenuous and can actually estrange the relationship, you know, can disrupt the relationship. Parang siguro, bigyan ko na example. So, nung nagsisimula po kaming mag-asawa, ako'y galing sa isang pamilyang malaki, nabuhay akong independently. So, I'm so proud that I am independent. I can make decisions on my own. I can support myself. Kaya ready na ako mag-asawa. Okay? So pagpasok ko sa relationship namin mag-asawa, daladala ko yung pride ng independence. Kaya nung naging mag-asawa na kami, ang gumagawa ako ng desisyon na hindi ko na sinasabi sa kanya. Anong argument ko? Bakit hindi ko sinasabi kay Pastora Citas? Kasi una, independent ako eh. Pangalawa, kaya ko naman eh. Pangatlo, ayoko na siya mamroblema. So solving ko na. Pag-iisipan ko maigi, pag-aaralan ko maigi, pagka plansyadong-plansyado na, ako sasabihin sa kanya, tapos na. Okay? Kasi ayoko na siyang mapagod. Kasi siya ang aking prinsesa. She's my queen. No? I am her shining armor, knight in shining armor. Ako ang kanyang Prince Charming. Di ba ang Prince Charming, taga-solve ng problema? Tagagawa ng lahat ng mga bagay para sa kanyang princess? Yun ang aking pakiramdam. So sa totoo lang, ang feeling ko, I am doing her a favor. Na hindi na siya namang problema at nabibigatan kasi nga, solve ko na lahat. Pagdating sa kanya, wala na siyang iintindihin. So akala ko, tama yung ginagawa ko. At sa mga mag-asawa, alam nyo siguro ang magiging dating nun. Tama ba? Amen ba? Kaya madalas nagkakaroon kami ng conflict nung early part of our marriage kasi nga, ang feeling niya, parang hindi ko siya kailangan. Ang akin daw slogan ay, I complete me. Kumpleto na ako, hindi ko na siya kailangan. At kung hindi ko na siya kailangan, parang ba't pa siya nandito? No? Kaya kung sa Panginoon, gagawin mo din yan, gagawa ka ng plano, pag-iisipan mo, magsusunod ka ng kilay, titingnan mo mga pros and cons, threats and opportunities, strengths and weaknesses, and then come up ka ng sarili mong plano, then kung yari na yung strategic plan mo, bibigay mo sa Panginoon, Lord, aprobahan mo na. Diba? Palagay mo na magiging pakiramdam ng Diyos. Sa verse na ito, ang sinasabi is this, don't just do things for God. Do things with Him. Kaya, 7 taon po kami nag-struggle ni Pastora Citas eh. On the 8th year ko lang naintindihan eh. Medyo mabagal po akong pumikap eh. On the 8th year ko lang naintindihan na I'm shrinking her. Parang minamaliit ko siya kasi hindi ko na kailangan ng input. At nung na-realize ko na, wow, kailangan pala na kapag nagpa-plano, magkasama kami from scratch. Doon lang umayos yung relationship namin. When I understand that kailangan pala sa pagluluto, umpisa pala magkasama na kami. Hindi yung aayusin ko lahat tsaka ko ipipresenta sa kanya. Mas gusto niya, at kahit sinong babae siguro dito, sa kanyang mister, gusto niya, kasangkot siya. Amen ba, mga misis? Gusto niya, may say siya. Amen ba, mga misis? Gusto niya, kinukonsulta siya. Amen ba, mga misis? Ilagay mo yan sa relasyon mo sa Panginoon. Yung rightness na binabanggit dito is, you know, the companionship and the partnership with God, that vital union provides you with everything that you'll ever need. Yung I have been crucified with Christ, I am co-crucified with Jesus Christ. That makes my life right with God so that there is newness. And because of that newness, I am able to center everything on Jesus Christ. In the life, I now live in the body. I live by faith in the Son of God. Ngayon, kung magsisimula kang ayusin muna ang buhay mo tsaka kalalapit sa Diyos, mabibigo ka. Magpapakabait ka muna at aayusin mo ang sarili mo, pipilitin mo magbago tsaka kalalapit sa Diyos, hindi ka magtatagumpay. Ang sinasabi ng Panginoon, kahit ano pang itsura mo at anong mga kahinaan mo, lumapit ka na sa Diyos. Lahat na ng kahinaan mo, lahat na warts and all, ipakita mo sa Diyos. At tutulungan kanyang mapagtagumpayan ang iyong mga kahinaan. Sasamahan kanya hanggang ma-overcome mo at matupad mo tuloy yung inyong New Year's resolution. Amen ba? May tendency kasi tayo to do things for God rather than doing things with God. Pareho namang magbaganda. Kaya lang, dapat mauna yung kabayo bago yung karwahe. Ang nangyayari sa atin, nauna yung karwahe, nasa likod yung kabayo. Tama? We are doing things for God, but we fail to spend time with Him. We are so busy with the kingdom, we have no time for the King. We are preoccupied with the assignment, but we are not in alignment with Him. For failure to center our lives on Him, to be right with Him. Kaya ngayong taon na ito, I'm just sharing to you anong sikreto sa isang lumalagong relasyon upang magtagumpay ka. Because I want you to be successful this year. But you can only be successful with God as your partner. Hindi lang yung para dulutan mo siya, kundi magkasama kayo from the very start. Amen. Okay. Then, panghuli is this. Sabi dito, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. This is a love relationship, mga kapatid. This is a love relationship. So yung law, hindi sa masama yung law, hindi sa masama yung Ten Commandments. Mabuti po yun eh. Kaya lang kung yan ang magiging hadlang para maging magandang relasyon mo sa Panginoon, sabi ni Pablo, kailangan maipako ako sa law. Kailangan mamatay ako sa law para sa ganun mabuhay yung totoong relationship ko with the Lord. So it has to be motivated by love. Not by ritual or religion. Should be our motivation, our inspiration must be the love of the Lord, di ba? Who loved me, nagmahal sa akin, and gave Himself for me. Yun yun eh. No? So dapat yung relasyon natin sa Panginoon, hindi dahil regimental, o ritual, o ceremonial, kundi dahil talagang buhay na pagmamahalan. No? Kaya napakahalaga, we have our devotion, di ba? We have our Bible reading program. Ito, guide lang po ito, mga kapatid. At makikita nyo, today dapat ang ating devotional ay Matthew chapter 1 saka Genesis 1. Bukas, Genesis 2, Matthew 2. So ito, guide lang ito para tayo mapalapit sa Panginoon. Pero hindi ito yung end. Ang mahalaga yung relationship. No? Isang bagay natutunan ko, mga kapatid, ito. Gusto nyo po bang malaman ang sikreto ko? Okay, sige ito. Yan, kinakabahan na naman si Pastor Rasitas. Kung ano naman daw sasabihin ko. Ito sikreto ko, mga kapatid. No, actually, this is what I learned. Pag nagdi-devotion po ako, mga kapatid, early in the morning, ganda ng aking devotion, madalas ganito nangyayari. No? Ganda ng aking devotion, minsan maabot ng isang oras, minsan dalawang oras. No? Pag labas ko ng bahay, o kaya pag lahat ng mga gawain ko sa maghapon, ang ganda-ganda. Talagang masaya. Pag maglalaro ako ng tennis, nananalo ako. Yeah. Pag may mga kausap ako, ang gaang ng aking pakiramdam. No? Talagang pati yung parking, umaayos. Nakakapag-park ako na maayos kung saan man ako pupunta. Sa madaling salita, maganda ang lahat. Kapag inuna mo ang Diyos, maganda ang lahat. Amen ba? Amen. Praise God. Tapos, natutunan ko rin, pag hindi ako nakapag-devotion, hindi ko siya inuna. Hindi siya naging sentro ng aking buhay. Ang daming aberya. Natatalo ako sa tennis. Nalulungkot ako. Tapos, natatraffic. Tapos, may nakakainisan ka. Tapos, minsan, mauubos yung LPG. Parang daming nangyayari. Parang daming aberya. Diba? Pag hindi ako nakapag-devotion, ay nakaka-aberya. So, tayo, alam nyo, wise tayo eh. Humahanap tayo ng formula para matiyak natin na magiging magandang maghapon natin. So, mag-devotion ka para magandang maghapon mo. Pag hindi ka nag-devotion, makaka-aberya ang maghapon mo. Now, di nakita ko na yung formula na gano'n. Maganda pala yung gano'n. Uunahin mo talaga ang Lord. Pag inuno mo ang Lord, magiging magandang maghapon mo. Ito ngayon ang nangyari. Isang araw, nag-devotion ako. Ganda-ganda ng aking devotion. 2 oras. Devotion na, may prayer time pa. Talagang enjoy na enjoy ako sa Lord. Ang sarap ng aking experience with the Lord. Yan. Naglaro ako ng tennis, talo ako. Namalengke ako, pagdating ko ng bahay, sinasalpa ko yung LPG doon sa regulator sa LPG na ikabit na namin. Hindi ko mapahandar. Hindi ko nakapagluto. No, conduction stove lang yung ginamit. Isa lang ulam maluluto ngayon, no? Pagka ganon, nag-alternate kami ni Pastora magluto eh. Ako naka-assign nun. So, hindi mag-work. Kailangan ko mailuto ko kasi mga galing palengke. No? Naiinis ako. Bakit ka ako nagkaganon? Ang ganda pa naman ng devotion ko. Tapos, nung nag-aayos-ayos na ako, no, nalaglag pa yung itlog. Maglilinis pa ako alam mo naman ang itlog, pagka napunta sa baldosa, madikit. No? Sa madaling salita, ang dami kong aberya nung araw na yun. Nag-devotion ako, mga kapatid. Ganda-ganda ng devotion, pero maaberya. Tapos, isang araw naman, hindi ako nakapag-devotion, ha? Pastor, hindi nag-devotion. Oo, hindi. Nanalo ako sa tennis. Ang ganda na maghapon ko. Ang saya ko. So, nung lesson ko, huwag na lang ako mag-devotion. Yung mga lesson ko, huwag na mag-devotion. Pwede naman pala. Pwede naman palang hindi mag-devotion. Gaganda rin na maghapon mo. Hindi rin magkaka-aberya. Wala naman palang kaibahan. Kung ilalagay mo ang Diyos sa formula, ganun nga mangyayari. Hahanap at hahanap ka ng paraan para gumandang buhay mo. So, hahanap ka ng formula, hahanap ka ng magical formula para matiyak mo na hindi magkaka-aberya. Pero magkaka-aberya eh. But one thing I learned in my experience, dito lang nakaraan lang yan eh. Totoo yun. Kapag inuna mo ang Panginoon, everything will flow smoothly. At totoo din yun, pag hindi mo inuna ang Lord, may rest ko talaga na mangyari na maraming aberya. No? Pero minsan, gugulantangin ka ng Diyos, kahit nag-devotion ka, magkaka-aberya. But the big difference is this, nung araw na yon, ang dami kong aberya, hindi ho umiinit ang ulo ko. Parang ayaw maniwala. Ibig sabihin, I was able to handle it. I was able to handle it with grace. Why? Because I started well with the Lord. Now, nung dumating yung time na hindi ako nakapag-devotion, pero binless ako maghapon, it should not be a license for me para sabihin na pwede naman pala akong di mag-devotion. It should humble me to tell Him, to tell the Lord, Lord, salamat po kasi merciful ka pa rin sa akin. Despite hindi ako nakapag-devotion, ang ganda ng ginawa mo sa maghapon sa akin. So, hindi ko siya gagawing lisensya o permiso para magtuloy-tuloy akong di mag-devotion. Why? Kasi hindi ko siya nilalagay sa formula. My devotion is my relationship with the Lord. Kagaya nga ng sinasabi ni Pastor Edmond Chan, intimacy with the Lord, with Jesus, is the key to blessing. Tama daw ba yung statement na yun? Intimacy with God is the key to blessing. Sabi niya, magandang pakinggan. Intimacy with God is the key to blessing. Pero totoo, intimacy with God is the blessing in itself. Kapag hindi ka nag-devotion, you're missing a lot. You're missing that vital union, that relationship with the Lord that will empower you to become a better you. That will help you become right with Him and live a righteous life. Yung withness na yun, yung rightness na yun, yung newness na yan, yung centeredness na yan, will give you fullness. Okay? And all the more you will experience His love for you. Kapatid, kung si Jesus ay talagang pangunahin sa buhay mo at siya'y mahal mo, kaya ka nagdi-devotion, hindi para umiwas ka sa aberya. Kaya ka nagdi-devotion, hindi para masagot yung panalangin mo. Kaya ka nagdi-devotion, hindi para makabawi ka sa business. Kundi kaya ka nagdi-devotion is because you want Him. If that is your soul motivation, if that is your reason, no? Why you're doing your devotion because you love Him, then may answer man or wala, it doesn't matter. Because being loved by Him is more than enough. Imagine the most glorious person in the whole universe thinks that you're cool. He loves you. At yan ang pinakamatinding desire natin, to be liked by someone, to be accepted by someone. At kung paanong tingnan ng Father si Jesus Christ, you know, whenever God looks at Jesus Christ, He looks at Jesus and He bursts with joy. Napapabulalas ang Diyos kapag nakikita niya si Jesus Christ, yung gentleness ni Jesus, yung kindness ni Jesus, yung grace ni Jesus, yung truthfulness ni Jesus. Pag nakita ni God the Father si Jesus Christ, He burst forth with joy. Kaya lagi na niya sasabi, this is my beloved son. I'm so proud of him. Whenever he looks at his son, he explodes with pleasure. Alam mo ba, ganun din ang tingin ng Panginoon sa iyo dahil nasa iyo si Jesus Christ. He bursts with joy. He explodes with pleasure. He feels good. Kapag nakikita niya yung relationship natin with Jesus is, wow, doing very well. Kaya mga kapatid, the secret this year is to center our lives on the Lord Jesus Christ. He is all we need. Sabi nga ni Paul sa verse 6 ng Galatians chapter 2, verse 6, dun sa same chapter na binabasa natin, no? Sabi niya, there are influential people in Jerusalem. There are influential people in Jerusalem, but they add nothing to me. Why? Because Jesus is enough. Other people who are helping us, there are people who are supporting us, there are people who are there for us. Pero sabi ni Paul, Jesus is enough for me. Christ is enough for me. He's the center of my life. Kasi sabi niya, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, no, I am motivated to live for Him. I live for Him. I exist for Him. I serve for Him. I'm not serving myself, I'm serving Him. If this is our kung siya, kung si Jesus magiging source ng ating buhay, ng pagbabago ng ating buhay, at siya rin na magiging object ng ating service, siya din ang dahilan ng ating paglilingkod. Then alam niyo mga kapatid, magiging napakatagumpay ng iyong buhay at magiging napakamabunga ng iyong paglilingkod sa Panginoon. I remember the story na siguro na ikwento ko na yata itong story na to. You know, si yung mga disciples, naglalakad sila, sabi ng Panginoong Jesus, can you carry a stone for me? Sabi niya sa mga disciples niya, pwede bang ipagbuhat ninyo ako ng bato? So ang ginawa nila, John, kumuha ng bato. Ganito ang kinuha ni John. Si Thomas, ganito kalaki ang dinala niya. No? Tapos yung ibang mga disciples, malalaki. Si Peter, nakita niya yung mga kasama niya, bigat na bigat doon sa bato, ang kinuha, kumuha siya na maliit. Maliit lang kinuha niya. Tapos ilagay niya sa bulsa. Samantala yung mga kasama niya, bigat na bigat. Si Mick, sabi niya, sabi kasi ng Lord, carry a stone for me. Pahinga sila nung lunchtime, sabi niya, o sige mga disciples, upo tayo dito. Okay, labas niyo na yung mga bato niyo. Dinilabas nila yung mga bato. Si John, ganyan kalaki yung bato niya. Sabi ni Jesus, okay, tayo mag-pray. Sabi niya, Father, salamat po. At itong mga batong hawak-hawak na aking mga disciples, gawin mo pong tinapay. Yan. Ako, ditotawa si John, laki ng tinapay niya. So yung mga disciples, laki ng tinapay si Peter. Sabi niya, yun lang yung lunch niya, kasi nga, late, tuso eh. Naglakad uli sila. Maya-maya sabi ni Jesus, o sige, pulot uli kayo ng bato. So this time, ginawa nung ibang mga disciples, kumuha lang ng bato, ganyan lang, maliit. Si Peter, sabi niya, alam ko na to. Sabi niya, alam ko na to. Kaya kumuha siya ng ganyan kalaki bato. Pasan-pasan niya, talaga, ang buhat-buhat niya. Yung buong hapon na yun, buhat-buhat niya yung bato na yun. Ay, pagdating ngayon doon sa, nung maghahaponan na, sabi niya ganun, sige, mga disciples, sabi niya ganun, ilabas niyo na mga bato. Okay? Ngayon, ihahagis natin ang bato, palayuan tayo. Kung sino ang malayo ang maihahagis, no? Ay siyang panalo, parang ganyan. So, si Peter, laki-laki ng bato. Tanong ng Lord, kasi malungkot nga si Peter eh. No? Sabi lang ng Panginoon kay Peter, Peter, don't you remember what I asked for? Sabi ng Lord, ang tanong ko is this, can you carry a stone for me? Can you carry a stone for me? Who are you carrying the stone for? Sabi ko, ipagbuhat niyo ako ng bato para sa akin. Ngayon, para kanino mo ba binubuhat yung bato, Pedro? Bakit ka malungkot? Kasi kung yung binuhat mong bato para sa akin, hindi ka mabibigo. Malaki, maliit, pero kung alam mong ginawa mo yan para sa akin, hindi ka masisipayo. So I just pray that this year, mga kapatid, this year, we make Jesus the center. Siya ang source ng ating strength, source ng ating provision, siya ang source ng lahat ng ating kailangan, siya ang source ng ating righteousness, hindi yung sariling sikap natin, siya ang source ng lahat ng kailangan natin. At hindi lang siya ang source, siya din ang object ng ating paglilingkod. Na siya yung gusto nating maparangalan, siya yung gusto nating lumigaya, siya yung gusto nating mapaglingkuran, hindi yung sarili natin. Amen? And with that, this year will be a totally different year from last year. Kung siya talaga magiging ugat ng lahat at siya magiging dulo ng lahat. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, Salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. And we thank you, Lord, that you give us the opportunity to start our year with you. At salamat sa paalaala mo sa amin na hindi naman talaga namin mababago yung sarili namin sa sariling sikap. Kailangan ka namin. Madalas, mayayabang po kami. Iniisip namin, kaya naming magbago, kaya naming matuwid, maging matuwid, kaya naming umayos ang buhay namin. But Lord, ikaw ang kailangan namin. Righteousness is not being good, but righteousness is being right with you. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we want you to be at the very center of our lives. Ikaw na maging sentro ng aming buhay. Ikaw ang maging source. At ikaw ang maging object ng lahat. Ikaw ang maging dahilan. Ikaw din ang maging motivation po namin. Yes, Lord Jesus, thank you for loving us. Thank you for considering us as your beloved. Thank you for loving us in spite of who we are and what we have done. Kapatid, if you want to start the year with Jesus at the center, can you just raise your hand? Kung sinasabi mo, Lord, I'm so sorry kasi umikot ang buhay ko sa negosyo, wala sa'yo. Patawad po. Patawarin mo ko, Lord, kung umikot ang aking mundo sa isang relasyon na hindi mo gusto. Patawarin mo ko, Panginoon, kung umikot ang aking mundo sa aking studies, nakalimutan kita, Panginoon. Kung itong panalangin mo, kapatid, at nais mong gawing sentro si Jesus ang iyong buhay, pwede bang taas mo yung kamay? Say, Lord, from now on, I will make you the center of my life. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Okay? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Lahat po nang nagtaas ang kamay and you want to start your year with the Lord, just come forward while we worship the Lord, and we want to give our lives to the Lord and make Him the center.
Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring.
Sige po, don't be shy, wag po kayo mahiya.
Worthy of every breath we could ever breathe,
we live for you. Ikaw ang sentro ng aking buhay.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show
sa ating mga kamay natin sa Panginoon as a sign of surrender. Okay. Sumunod ka sa panalangin ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako kung hindi ikaw ang naging sentro ng buhay ko. Itinatabi ko na ang umagaw ng iyong trono sa aking puso. Sino man yun, ano man yun, itinatabi ko na po, Panginoon, at ikaw ang inilalagay kong sentro ng aking buhay, ng aking mga relasyon, ng aking career, ng aking pag-aaral, ng aking negosyo, ng lahat sa buhay ko. Dahil karapat dapat ka, salamat na minahal mo ako kahit nakakaligtaan kita. Pero sa taon na ito, nais kong magsimula, nakasama ka, Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking katuwiran. Ikaw din ang aking inspirasyon. At ikaw ang magiging dahilan ng lahat. Minahal mo ako. Mahal din kita, Panginoon. Salamat po. Salamat. Lagay mo yung kamay sa hindi malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Father God, I pray na sa trono ng puso ng aking kapatid na ito, Lord God, ikaw na ang maluklok. Ikaw na maging sentro. At lahat ng bagay, everything will revolve around you, Lord. Not with us, but will revolve around you, Lord. Everything. We surrender everything to you, Lord God. Hallelujah. Blessings be upon my brother. Blessings be upon my sister, Lord God. We give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is
shaken, Lord. And we will build our lives upon your love. Lord, help us to grow in this love relationship with you. That whenever we do our devotion, hindi lang kami nag-check ng requirement. Hindi kami nag-check ng box, just to tick a box to appease our conscience or to have a sense of accomplishment. Para masabi sa iyo, Lord, nakapag-devotion ako. Ah. Lord, help us not to do our devotion that way, but help us to do our devotion with yearning, with longing, with a desire to really hear from you. Not just to get a message, but to meet up with you, to encounter you, to see your face, to be loved by you, and to love you. Lord, tulungan mo po ang buong congregation na ito to develop that habit of seeking you early in the morning. Longing for your presence, Lord. Because that's our strength. That's our blessing. Being with you. Salamat po na marami. We give you all the glory, Lord. We give you all praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you all. God bless you. Let's have a moment of silence, a minute or two, sa atin pong pagsagot sa mga tanong na what hinders you from making Christ the center of your life? Anong pumipigil sa'yo? Bakit hindi siya maging sentro ng iyong buhay?